Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am ajuns la ultimul capitol al cărții Iona. Înainte însă de a porni la drum în analiza acestui capitol, aș dori să mă întorc la afirmația din versetul 10 al capitolului 3, așa cum v-am promis. Această afirmație a fost și este îndelung dezbătută și nu mă pot abține să nu exprim și eu câteva opinii în legătură cu ea. Știți care este afirmația, nu? Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l îl facă și nu l-a făcut. Sunt unii care spun că Dumnezeu n-are cum să se căiască. El nu face rău asemenea omului. Mai mult, el cunoaște totul de la bun început. Dacă el întreprinde ceva, este pe deplin îndreptățit, ca atare, n-are de ce să se căiască. Așa este. Consider totuși că este o explicație simplistă. Aș vrea să mă urmăriți cu atenție. În Biblie există multe expresii denumite termeni antropomorfici, adică este vorba de atribute ale omului care sunt asociate lui Dumnezeu. În Biblie, anumite atribute fizice și psihologice caracteristice omului îi sunt atribuite și lui Dumnezeu. Aș vrea, în primul rând, să analizăm câteva dintre atributele fizice ale omului care îi sunt asociate și lui Dumnezeu în diverse ocazii. Ni se spune, de exemplu, că Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie, citim în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 16, versetul 9. Ce vrea să ne spună acest pasaj? Că Dumnezeu are ochi ca și noi? Dumnezeu este spirit și nu are ochi ca ai noștri. Dar cel ce a făcut ochii poate să vadă și fără a avea el însuși ochi. Domnul a știut că eu, tu, vom avea o problemă în a înțelege aceste lucruri și de aceea a spus că Domnul își întinde privirile peste tot pământul. Acum, cred că pot să înțeleg care este sensul acestei afirmații, și anume, Dumnezeu vede totul, nu este nimic ascuns de El. Dar este vorba despre utilizarea unui termen antropomorfic prin care lui Dumnezeu este atribuită o caracteristică umană, și aceasta pentru ca noi să-L înțelegem mai bine. Biblia vorbește și despre brațul sau mâna Domnului. Aceste afirmații îmi sunt de folos, dar aceasta nu înseamnă că cel care a făcut brațul și mâna mea are realmente o mână și un braț, pentru că Dumnezeu este spirit, este duh. Biblia spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Este vorba de primul verset al Psalmului 19. De fapt, o traducere exactă ar fi lucrarea degetelor lui. John Wesley spune, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, dar nici măcar n-a obosit prea mult, pentru că El a făcut cu degetele aceste lucruri. Ceea ce facem cu degetele nu prea necesită efort. Croșetăm, tricotăm cu ele, de exemplu. Aceste activități nu necesită o solicitare intensă a mușchilor. Nu trebuie să faci cine știe ce pregătiri sau antrenamente înainte de a te apuca să croșetezi sau să tricotezi. Dumnezeu a creat cerurile și pământul folosindu-se doar de degetele Lui. Dar oare câte sunt? Cum sunt? Cu toate acestea, atunci când este vorba despre mântuirea dată de Dumnezeu și izbăvirea sa, Isaia spunea, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Acum parcă înțeleg ce nu pricepusem înainte. Pentru Dumnezeu, mântuirea omului a fost mai dificilă, mai costisitoare decât crearea universului. Acestea au fost, dragii mei, câteva exemple de caracteristici umane atribuite lui Dumnezeu cu scopul ca noi să înțelegem mai bine ceea ce face El. Scriptura îi mai atribuie și caracteristici de ordin psihologic lui Dumnezeu. De exemplu, se vorbește despre mânia Domnului. Oare chiar se mânie Dumnezeu? Cu siguranță. El este mânios pe toți cei care fac răul. Dumnezeu se mânie, dar mânia Lui nu se compară cu mânia oamenilor. Noi ne mâniem atunci când auzim că cineva a spus ceva rău despre noi, dar nu la fel ar reacționa Dumnezeu. Gândiți-vă la toți cei care adresează injurii de tot felul, care îl blamează în toate felurile. Mai că Dumnezeu nu este țâfnos și nici irascibil, pentru că altfel ar trebui să măture pământul acesta. Totuși, El își manifestă mânia împotriva celor răi și a păcatului. Dar tot Scriptura ne spune și că Dumnezeu iubește și eu pot să înțeleg acest lucru. De fapt, în cartea Rut, Dumnezeu folosește relația de dragoste dintre un bărbat și o femeie pentru a ne explica dragostea sa pentru noi. De asemenea, să nu uităm că bisericii se spune mireasa lui Hristos. Aceasta ne spune ceva despre dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește, dragul meu ascultător, și tu nu poți face nimic pentru a împiedica sau opri această dragoste. În cartea Ion avem un alt exemplu din aceeași categorie. Dumnezeu se căiește. A te căi sau a te pocăi înseamnă a-ți schimba mintea. Atunci când eu mă pocăiesc, înseamnă că mintea mea s-a schimbat. Am făcut ceva greșit și știu că a fost greșit, dar renunț la aceste fapte și mă duc să-mi cer iertare pentru ele. Mă duc înaintea Domnului cerându-i iertare pentru păcatele mele. Aceasta este mărturisire. A-ți mărturisi păcatele înseamnă că vii înaintea lui Dumnezeu, ești de acord că El condamnă aceste lucruri și că sunt lucruri condamnabile și că ai nevoie de iertare. Dar se pocăiește Dumnezeu? Își schimbă El mintea? Spune El oare, oh, aici am dat greș, n-ar fi trebuit să distrug cetatea Ninive? Nu cred că în sensul acesta vorbim despre căința lui Dumnezeu. Trebuie să observăm faptul că cetatea Ninive avea două opțiuni la sosirea profetului Iona. Putea să respingă mesajul divin, îl putea ignora pur și simplu și, dacă ar fi procedat așa, ar fi fost distrusă. Dumnezeu n-ar fi schimbat lucrurile. Dar putea și accepta mesajul lui Dumnezeu, se putea întoarce cu fața către el și el ar fi scăpat-o și ar fi mântuit-o. Așadar, Dumnezeu nu se schimbă, dragii mei. Atunci când cuvântul său este respins, când oamenii întorc spatele, ei întorc de fapt spatele mântuirii. Dar atunci când oamenii se întorc cu fața către el, întotdeauna el îi va mântui. Deci Dumnezeu nu trebuie să-și schimbe poziția, pentru că întotdeauna El ne pune cele două oferte înainte. Așadar, alegerea este a noastră. Astfel, dar cine s-a schimbat? Dumnezeu? Nu, deși a părut a se întâmpla în felul acesta. Ion a spus, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dumnezeu va nimici. Dar Dumnezeu n-a distrus cetatea. Și a încălcat Dumnezeu cuvântul? Nu. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Cetatea avea aceste două opțiuni de la bun început. Dacă nu accepta mesajul profetului, ar fi fost distruse. Dar locuitorii din Ninive au acceptat cuvintele Domnului, au crezut în Dumnezeu și au renunțat la fără de legile lor. Dumnezeu nu s-a schimbat. Întotdeauna El îi va mântui pe cei care se vor întoarce cu fața către El. Deși a părut că Dumnezeu s-a schimbat, cetatea Ninive a fost, de fapt, cea care și-a schimbat atitudinea. Dar să mergem mai departe la cel de-al patrulea capitol. Acesta este ca un fel de anex la cartea Iona, pentru că la sfârșitul capitolului 3, misiunea este îndeplinită. După cum știți, am realizat un fel de traseu al capitolelor din această carte. În primul capitol îl vedem pe Iona plecând din regatul de nord al Israelului, probabil de la Gath-Hefer, orașul său de baștină. Destinația trebuia să fie orașul Ninive, dar au fost necesare 3 capitole ca el să ajungă acolo. În cele din urmă și-a îndeplinit misiunea și întreaga cetate s-a întors către Dumnezeu. Ar părea logic ca scrierea să se termine aici. Problema nu mai este Ninive, problema este Iona. Iona era un copil cu probleme. Dumnezeu a avut de furcă mai mult cu rebelul profet decât cu o întreagă cetate de păcătoși păgâni și cruzi. Dacă aș fi avut eu privilegiul de a aduce mesajul lui Iona la Ninive și aș fi asistat la transformările care au avut loc, cred că m-aș fi repezit să le dau de știre celor de acasă, m-aș fi lăudat peste tot cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Aș fi vrut să le spun oamenilor ce s-a întâmplat, să-i determin astfel să-L laude pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut Ninive. M-aș fi bucurat. Vă dați seama că spun aceste lucruri acum, pentru că sunt unde sunt și în cu totul alte circumstanțe. Cine știe, poate că dacă aș fi fost în pielea lui Iona, dacă aș fi stat într-un pește, aș fi avut aceleași trăiri ca și el. Cu toate acestea, reacția sa este aproape de necrezut. De fapt, nu peștele reprezintă o problemă pentru mine în ceea ce privește înțelegerea acestei cărți. Problema este creată de acest om, de Iona. Pentru că, de la bun început, el care îl cunoștea pe Dumnezeu, a ales să se împotrivească voii lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă într-o direcție, el merge într-o cu totul alta. Nu pot înțelege decizia lui Iona până nu-mi analizez cu atenție propria inimă și până nu-mi dau seama că și eu, dragii mei, o apuc în direcții opuse voii lui Dumnezeu. Acum însă Iona are o nouă destinație. Va pleca din Ninive și cu siguranță este bucuros pentru lucrul acesta. Dar destinația sa este un dovleac, un curcubete sau, așa cum îmi place mie să-mi imaginez, o zonă din afara cetății, liniștită, confortabilă. Iona iese din Ninive și iată-l într-un loc unde s-ar fi putut odihni vreme de câteva zile. Așadar, pleacă de acolo și destinația sa este un loc din afara zidurilor cetății. Și în cele din urmă va ajunge lângă inima lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că nu cunosc vreun loc mai bun unde cineva ar putea să ajungă decât inima lui Dumnezeu. Și aici va ajunge și profetul. O să vedem cum. Dumnezeu se va strădui să-l convingă pe Iona să treacă de partea sa. Acest capitol ne va demonstra că Dumnezeu nu va trece niciodată peste voința omului. El nu te forțează cu privire la un lucru pentru că tu beneficiezi de gândire și voință proprii. De altfel, Dumnezeu a părăsit cerurile pentru a se înfățișa oamenilor pe o cruce și pentru a bate la ușa inimii fiecăruia. Dragul meu, El nu va mai face niciun pas până când tu nu îi vei deschide ușa, o ușă care nu are clanță decât pe interior, acolo unde tu ai acces. Dumnezeu nu va da niciodată buznă. Nu va forța, nu va intra neinvitat. Acum însă Domnul va trebui să aibă de-a face cu un profet rebel, cu o voință proprie puternică și care îi urăște pe locuitorii din Ninive, cei pe care el, Dumnezeu, îi iubește. Va încerca să-l determine pe Iona să îi adopte punctul de vedere. Deci, ce spune Iona despre pocăința cetății? Primul verset al capitolului 4. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Dragii mei, trebuie să recunosc că acesta este singurul predicator pe care îl cunosc care s-a supărat pentru că mesajul său a avut succes. De fapt, nu a fost vorba despre o simplă supărare. Lui nu i-a plăcut deloc. Nu s-a mâniat doar un pic. A fost foarte mânios. De ce? Pentru că cetatea Ninive s-a întors către Dumnezeu. Lui nu i-a plăcut lucrul acesta. Interesant, nu? Și ce face în continuare? S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Iată-l pe Iona rugându-se din nou Domnului. Ultima dată când îl găsim pe Iona rugându-se a fost când se afla în pântecul peștelui. Acum se află în afara zidurilor cetății Ninive și se roagă. Este nefericit, mai corect se simte groaznic, frustrat. Poate ați crezut că am fost inexact atunci când, în cadrul introducerii, am spus că Iona avea în inima sa ură și amărăciune împotriva locuitorilor din Ninive și că probabil avea și motive să se comporte așa. Acestea fiind unele dintre motivele pentru care n-a dorit să meargă acolo. Ascultați-le acum. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci eu știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate și că te căiești de rău. Cu ceva timp în urmă am auzit un predicator spunând că problema cea mare a lui Iona era aceea că nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Părerea mea este că acel predicator nu-l cunoștea pe Iona. Este limpede că Iona îl cunoștea pe Dumnezeu foarte bine, probabil mai bine decât respectivul vorbitor. Iona îi spune lui Dumnezeu, știam că ești îndurător, știam că ești încet la mânie, știam că ești plin de îndurare și știam că deși ai spus că vei distruge Ninive în 40 de zile, dacă ei se vor întoarce la tine, vei salva cetatea, pentru că tu mereu procedezi astfel. Dragii mei, trebuie să recunosc că mi-aș dori cât mai mulți creștini să-L cunoască pe Dumnezeu în felul acesta, cât mai mulți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu în felul acesta. Un Dumnezeu îndurător, un Dumnezeu încet la mânie, plin de îndurare. Iona îl cunoștea pe Dumnezeu și din acest motiv a spus, îi urăsc pe locuitorii din Ninive, nu vreau ca ei să fie mântuiți, vreau ca Dumnezeu să-i judece. Astfel s-a îndreptat el într-o direcție opusă celei în care Dumnezeu îi poruncise să meargă. El și-a spus, dacă cei din Ninive se întorc la Dumnezeu, Dumnezeu îi va mântui și nu se va putea să pui bază pe ei. Poate doar vor spune că s-au întors către Dumnezeu și apoi vor reveni la felul lor de viață și iar vor veni să se lupte cu poporul meu și iar vor fi victime din rândul poporului meu. Ion ar fi trebuit să știe că Dumnezeu cunoaște inimile și știe când cineva este sincer. Dar Iona știa cât de bun, milos și îndurător este Dumnezeu. Iona însă este plin de mânie, plin de amărăciune. Ascultați-l! Acum, Doamne, ia-mi viața, că-și vreau mai bine să mor decât să trăiesc! Știți că doi dintre marii profeți ai Scripturii au spus același lucru, că doreau ca Dumnezeu să le ia viața. Cu alte cuvinte, erau în pragul sinuciderii. Atunci când Ilie, pentru că el este unul din cei doi, a fugit de Izabela, s-a dus până în Berșeba, loc de unde se pornea spre peninsula Sinai. Ilie și-a părăsit slujitorul acolo și a continuat să meargă cât de departe a putut. Când era aproape să-și piardă răsuflarea, s-a târât sub un ienupăr și a spus, Doamne, lasă-mă să mor! Când un om al lui Dumnezeu spune sau gândește aceste cuvinte, omul acesta este epuizat și terminat, din punct de vedere fizic, mental, psihologic și spiritual. I s-a scurs toată vlaga. Și lucrul acesta, dragii mei, se întâmplă. Se întâmplă chiar pentru oameni cu mari realizări de ordin spiritual, să spunem. Se întâmplă. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Ilie. Fusese un om extrem de ocupat. El ținuse piept profeților lui Baal de pe muntele Carmel. Se înfățișase înaintea unei mari mulțimi. Deși Ilie iubea spectaculosul și dramaticul, până la urmă, acestea l-au secătuit. Așa că atunci când a aflat că Izabela era pe urmele lui, a părăsit țara. Acum, cred că veți fi de acord că Iona era terminat. În fond, petrecuse ceva vreme în pântecul acelui pește, apoi străbătuse cetatea Ninive, predicase cuvântul cu credincioșie, iar cetatea s-a întors către Dumnezeu. De cum Iona este secătuit, istovit și își dorește să moară? Cred că sunt mulți aceia dintre noi care ajung din când în când în această situație. Ajungem în punctul în care spunem, gata, până aici, renunț, mă retrag, îmi dau demisia, nu vreau să merg mai departe. Ne simțim extenuați, terminați. Dar a-ți dori să mori este o atitudine prostească. Din câte știu eu, nimeni nu a murit pentru că pur și simplu așa și-a dorit. Oamenii mor de cancer, de inimă și așa mai departe și nu pentru că așa-și doresc. De aceea cred că Iona pierde timpul acum. Însă aș vrea, dragii mei, să vă atrag atenția asupra acestei epuizări. Vedeți, Dumnezeu ne-a dat trup, ne-a dat minte, ne-a dat sentimente, afecțiune și toate acestea trebuie să coexiste în armonie, pentru că toate acestea ne definesc pe noi, personalitatea noastră, ființa noastră. Însă noi abuzăm adesea, fie de trupul nostru, fie de intelectul nostru, fie de sufletul nostru. Și adesea unul sau toate aceste compartimente sunt aduse în pragul epuizării. Consecințele sunt dramatice. Cred că trebuie să fim atenți cu viața noastră și să menținem un echilibru în viața noastră de fiecare zi. Observați însă acum harul de care Dumnezeu îi face parte lui Iona. Versetul 4. Domnul a răspuns, bine faci tu de temâni. Cineva a tradus astfel acest verset. Facerea de bine te nemulțumește. Și mie mi se pare că acesta este sensul întrebării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iona, am salvat cetatea Ninive, deoarece eu de acest lucru mă ocup. Eu salvez păcătoșii. Am vrut ca tu să le duci mesajul judecății tocmai ca să-i determin să se întoarcă către mine. Ei s-au întors către mine și de aceea mi-am mântuit. Dragul meu, dacă în cer este bucurie când se pocăiește un singur păcătos, probabil că a fost o mare sărbătoare când întreaga cetate Ninive s-a întors către Dumnezeu. Numai Iona era supărat. Cred că și noi avem ceva de învățat de aici. Noi putem face bucurie cerului. Vă dați seama, dragi ascultători? Noi putem face bucurie cerului propovăduind Evanghelia pentru ca oamenii să se întoarcă de la căile lor păcătoase. Nu este acesta un lucru extraordinar? Noi așteptăm bucurii din partea cerului, binecuvântări din partea cerului. V-ați gândit vreodată că și cerul se poate bucura de ce faceți voi? Mă întreb ce ne împiedică. Din câte știu eu, ceea ce ne reține de cele mai multe ori este problema mărturiei noastre. Este vorba despre modul în care punem în practică ceea ce știm că Dumnezeu așteaptă de la noi în calitate de copii ai Săi. Pentru că nu stăm în ascultare de El, mărturia noastră este slabă, propovăduirea noastră este fără putere. Mă rog însă ca Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune și putere, să putem trăi în ascultare de Domnul nostru Isus și astfel să ducem bucurie cerului. Până la ultima noastră întâlnire cu cartea Iona, vă doresc har și pace.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.